Привіт, я Аня Білоус. Це подкаст «Міста і люди», який виходить на DTF Magazine за підтримки інноваційного партнера міського життя бренду «Віза». І сьогодні ми записуємо наш перший епізод у Києві, взагалі за весь сезон цього проєкту. І в першому київському епізоді ми говоримо про що? Про Івано-Франківськ.
DTF Magazine та «Віза» представляють.
І сьогодні з нами Рома Малиновський, засновник Вавилонської бібліотеки. Привіт.
Привіт.
Так, почнемо з самого початку. Вавилонська бібліотека – це проєкт з Івано-Франківська, який перекладає та викладає та видає українською ті книжки, які до цього в Україні взагалі не видавались. Це правильно?
Специфіка Вавилонської бібліотеки – це перекладна література і висока полиця. Але, напевно, невірно буде сказати, що ми видаємо тільки те, чого раніше не було, тому що у нашому портфелі разом з тим і багато перекладів, які ми робимо вдруге. Це ми робимо в тих випадках, коли переклад потребує оновлення. Наприклад, ми наново перекладали «Бойню номер 5» Курта Воннегута і «Пастку 22» Джозефа Геллера, тому що попередні, ну, до попередніх українських перекладів були серйозні запитання, вони виходили в УРСР і піддавалося цензурі, дещо, про дещо є підозра, що перекладалося з російської. І так само ми якийсь час робили такий, наче як підпроєкт, коли ми видавали в книжкових виданнях ті романи, які раніше виходили у журнальних виданнях. Так, ми видали «Галапагос» Воннегута, «Бог Скорпіон» Голдінга, «Порнографію» Вітольда Гомбровича. Вони всі виходили у журнальних варіантах в Україні.
Теж, у радянських ще?
Так, у радянських. «Порнографія» виходила вже на початку незалежності української, тому що Гомбрович був під забороною, ну і роман з такою назвою, очевидно. А от «Бог Скорпіон» і «Галапагос» виходили там у 80-х.
Слухай, таке питання чисто людське. Ти фактично живеш на два міста, я так розумію?
Наразі так. Наразі така от ситуація між Франківськом і Києвом. Більше часу я проводжу у Франківську. Мені там набагато затишніше і комфортніше. Це моє рідне місто, з яким я, в якому я почуваю себе дуже легко. Але в останні кілька років ще так складається, що це не лише на два міста, а на кілька континентів, тому що зими я намагаюся проводити у тропіках.
Та чи означає це, що фактично тобі, твоєму проєкту стало тісно у Франківську, якщо ти живеш зараз частину часу в Києві?
Моєму проєкту не може бути тісно взагалі ніколи, тому що він існує там, де я відкриваю свій ноутбук. Наприклад, наші команди, у нас немає сталого офісу. Наша команда не збирається в одному місці для того, щоб працювати над книжкою. Всі, хто працює над тим чи іншим етапом книжки, вони працюють дистанційно. Це все, ну, така форма фрілансу. Перекладач може сидіти у Львові, ілюстратор в Харкові, я сиджу в Івано-Франківську або в Києві. І просто зводжу цю роботу воєдину. Є електронна пошта, є нескінченна кількість месенджерів, і ми тримаємо зв'язок там, і потрібно все просто зводити. Тобто, от, наприклад, остання книжка, яку ми готуємо у Вавилонській бібліотеці, яка вийде через місяць, це «Спадкоємці» Вільяма Голдінга. Ілюстраторка Анфіса Хлєб уже багато років живе в Берліні, і вона робила свою роботу от над обкладинкою, вона робила в Берліні. І
у мене, до речі, було питання про цю обкладинку, бо я якраз подивилася на неї і подумала, блін, так прикольно, обкладинка книжки виглядає так, ніби це постер якоїсь супертехновечірки в клубі. І потім вже перший пост, який я про вас побачила на Фейсбуці, коли ти вбиваєш Вавилонська бібліотека, там іде публікація від якогось пабліка, типу UA Book Covers, де, здається, два лайки, і вони написали такий цілий абзац монолітний про те, що це найгірша обкладинка року, яку взагалі собі можна уявити.
Спадкоємці?
Так.
Дуже цікаво.
Я думаю, я здивувалась, чому. Хотіла тебе запитати взагалі, як часто ви стикаєтесь з критикою от таких сучасних дизайнів на фактично вже класичних книгах?
Насправді не часто, але за роки існування тож в Вавилонській бібліотеці вже 7 років, навіть 8. І за цей час роботи головним редактором і арт-директором у видавництві я зрозумів, що скільки людей, стільки смаків, догодити всім неможливо. І я абсолютно спокійний до такої форми критики, особливо такої різкої, там, коли використовують словосполучення «найгірший». Це якась кемон-упереджена людина, я ані ображаюся, ані якимось чином засмучуюся. Я знаю, що я все роблю правильно, я абсолютно і безкінечно, і безмежно довіряю тим, з ким співпрацюю. Я абсолютно довіряв Анфісі в тому, як вона робила. Я знаю весь процес, як вона до цього підходила, як вона досліджувала тему роману. Вона його читала в оригіналі, в українському перекладі, німецькою вона його читала. Тобто там така глибока робота з сенсами на цьому рівні, і я абсолютно цим задоволений.
Як у вас взагалі сформувався такий свій авторський стиль, підход до дизайну? Це вийшло з часом, чи ви зразу зробили собі установку на суперсучасний?
Ми відразу робили цю установку. Ти знаєш, коли у 2013-му починалася Вавилонська бібліотека, тоді з дорослою літературою, з цією високою полицею, з інтелектуальними книжками, візуально майже не працювали. Тобто була уже традиція роботи, такої детальної роботи з дитячою підлітковою літературою на візуальному рівні, а з дорослими книжками, наче вони цього не потребували, так було схоже, і мені дуже хотілося змінити цю ситуацію. Мені хотілося показати, що із дорослою літературою можна працювати на візуальному рівні і підсилювати книжку якимись додатковими емоціями, додатковим таким візуальним супроводом. І я знав, коли ми починали Вавилонську бібліотеку, я знав, що ми завжди будемо дуже активно працювати з візуалкою. І наша перша книжка, яку ми робили спільно з видавництвом «Старого Лева», які займалися поліграфією і дистрибуцією, це «Бойня номер 5», і всередині було 22 ілюстрації. Кожен розділ починався двома ілюстраціями, їх створювала Ольга Марусин. І це от була детальна робота з текстом. Вона рік працювала над ними, перечитувала роман раз за разом, теж в оригіналі, в перекладі, і от створила всі ці роботи, які там досі я чую класні відгуки про цю книжку.
Слухай, 7 років – це насправді дуже багато для такого проєкту, мені здається. І цікаво, скільки взагалі книжок видали за цей час, і які у вас такі, можна сказати, якийсь алмаз вашої колекції, яким ви пишаєтесь найбільше?
Послухай, насправді ми зовсім маленьке видавництво, і в нас за цих 7 років з'явилося трохи більше 20 книжок. Ми видаємо лише по 3-4 книжки в рік. І якщо я не помиляюся, за стандартом мале видавництво – це те, яке видає до 30 книжок протягом року. Тобто ми навіть не мале, ми абсолютно мікроскопічне видавництво, але разом з тим я не хочу перетинати цю межу, я не хочу видавати, збільшувати кількість найменувань протягом року, тому що я розумію, що це так чи інакше перетворення в конвеєр. А оцих 3-4-5 книжок протягом року, вони дозволяють дуже ретельно зосередитися над кожним виданням, обговорювати з ілюстраторами їхні ідеї, придивлятися до перекладу, так повільно і вдумливо, це дає можливість повільно і вдумливо перекладачеві працювати над перекладом, тому так лише трохи більше 20 книжок у нашому арсеналі.
Слухай, про обкладинки, дизайни і всі ці класні штуки. Виглядає все, направду, дуже дорого, і ніби це важко у виробництві. Чому такі низькі ціни? У вас книжки коштують по 130 гривень.
Насправді, зараз ціна трохи більша. Ми коливаємося між 250 і 300 гривень. Я взагалі прихильник того, що книжка повинна бути дорогою, але є мої фінансові партнери дорожче. Є мої фінансові партнери по видавництво, які кажуть, ну, Роман, ми так чи інакше маємо триматися в межах якоїсь загальної цінової політики на книжки в Україні. І насправді книжка могла би бути ще дешевшою. Для цього просто треба, щоб більше українців читали і купували ці книжки. Тому що вартість кожної книжки, вона залежить від тиражу. Наш тираж перший – це 1000 примірників. Якщо би він був, наприклад, 10 тисяч, то ну, це би, наприклад, в 10 разів зменшило ціну книжки.
Глобальна місія проєкту та як вона, можливо, змінилась з того часу, як ви запустились?
Насправді не змінилося ніяк. Ми хотіли робити класні видання, класні книжки потужної світової літератури, тих текстів, які вплинули на цивілізацію людську у 20 столітті. Хіба що змінилася загальна ситуація. Коли ми починали працювати над «Бойний номер 5» у 2013 році, то кількість перекладної літератури, оцієї класики 20-го століття, яка виходила протягом року, ну так можна було порахувати, назвавши кожну книжку. Але з того часу ситуація змінилася, і зараз перекладної літератури виходить дуже багато, і дуже багато тих письменників, які підпадають під категорію Вавилонської бібліотеки, під наші вимоги. Вийшло дуже багато їх в інших видавництвах, і ну, це приємно, це класно.
До речі, ви видаєте класику, але ж знаєш, що цікаво, що багато людей жаліться, що в Україні немає свого, наприклад, гаражу чи ад Маргінему, які видавали б ще таку літературу. Цікаво, як ти думаєш, чому немає досі?
Насправді є East Publishing, mm-hmm. мені здається, вони намагаються зайняти, ну чи mm-hmm. не намагаються, а займають цю позицію, яку от має видавництво, про яке ти сказала. І, звичайно, є різниця в масштабах. Угу. Який розмах є там, за кордоном, і тут він набагато менший, але, звичайно, це індустрія, у Росії індустрія набагато розвиненіша, ніж тут, але разом з тим з'являються оці ініціативи, які перетворюють видання такої літератури, наприклад, мистецтвознавчої літератури, літератури про мистецьку критику, вони перетворюють її в прибуткову справу, і це захоплює.
До речі, так, ми тут якраз поряд з книжковою полицею East Publishing, яка знаходиться в Naked Room. Катя Носкова, привіт. Слухай, у вас є фізичний магазин або крамниця у Франківську, в яку можна прийти і там якось провести час? Бо я пам'ятаю, в свій час от фізична крамниця видавництва «Основи» збирала буквально вечірки, і туди всі дуже любили заходити, потусуватися просто. Можливо, навіть нічого не купити, але все помацать.
А, ні, поки що ми такого не маємо. Як я казав, у нас навіть офісу немає, і наразі потужності нашого видавництва, вони не дають можливості зробити такий проєкт, але дуже б хотілося. І ми от наприкінці цього року ми трохи змінюємо, у нас трохи міняється склад команди оцього бек-офісу, людина, яка буде займатися дистрибуцією, розповсюдженням, і у нас з'явиться вже такий постійний склад в середмісті Івано-Франківська. І ти зараз от сказала цю ідею про кафе, а насправді це класне місце під таке, під кафе, книгарню-кафе, книгарню-кав'ярню.
І з цього, от, власне, виходить моє наступне запитання. А наскільки взагалі зараз актуальні, особливо такі посткоронавірусні часи, можна сказати, книжкові фізичні магазини і взагалі фізичні книжки? Бо всі ж зараз кажуть, що там читалки це все знищать.
Дивися, є сумнів в книжкових крамницях, тому що от я давно досить перестав купувати у книжкових магазинах, натомість активно купую на книжкових фестивалях. Мені просто подобається підходити до стенду одного видавництва, якому я довіряю, і я бачу там, от, я можу провести багато часу біля такого стенду. А щодо того, що зникне, книжка фізична, то такого не буде ніколи, я тебе запевняю. Ми, як люди, які люблять, яким дуже важлива тактильність, ми такі істоти. От доки ми не еволюціонуємо в якийсь інший тип істоти, яким буде байдуже тактильність, тоді паперова книжка зникне. Але поки існуватиме людство в цьому, на цьому етапі, то вона існуватиме. Ти знаєш, я собі недавно подумав про те, що скільки разів звучали оці фрази, що паперова книжка може зникнути, починаючи з цього 20-го століття, як тільки там з'явилася mm-hmm. преса, книжка зникне, тому що всі будуть читати газети. Потім з'явилося телебачення, з'явилось кінотеатр, книжка зникне, всі будуть дивити телебачення, ну, з'явилось інтернет. І ти знаєш, я думаю, що всі ті, хто каже, що книжка зникне, mm-hmm. навіть якщо вони проживуть довге життя, вони зникнуть. а книжка буде залишатися паперова, фізична.
Ну, мені здається, це схожа історія, коли нам всім обіцяли, що CD-диски знищать весь ринок музики, а CD-диски, власне, як прийшли, колись таки пішли, і, мабуть, вже є покоління, яке їх взагалі ніколи не бачило.
Уявлення немає, що це таке, да. І про що взагалі
мова. Мені, до речі, здається, що цікава паралель з тим, що книжки, вони трохи зараз еволюціонують щось таке, як в колекціонування вінілу, можливо, бо це така супернішова колекціонерська тема стає, люди обирають більше от якісь такі великі артбуки, як у нас тут стоять, дорожчі, але вони, які вони, казати, які сложніші у виготовництві і взагалі такі.
Взагалі цікаво робити книжку з оцією доданою вартістю. Наче текст, коли він потужний, він буде залишатися потужним і на роздруківках, просто зроблених на принтері. Але от цікаво додати цей текст, додати цьому тексту якогось додаткового настрою, додаткової емоції, і чому це не зробити через візуальний супровід?
Слухай, а от якщо говорити про якусь таку етичну складову, взагалі екологічного підходу до використання будь-якої продукції, бо, наприклад, електронні читалки, вони ж в цьому сенсі екологічніші.
Боже, ти уявляєш, скільки утилізація батареї коштує в електронній читалці?
Ну, але скільки та батарея покрила книжок?
Слухай, бібліотеку Вернадського можна надрукувати за утилізацію однієї читалки. Насправді це все...
Дивіться, це умовна річ така.
Так, воно неспівмірне. Скільки шкоди завдає оце, значить, вирубка лісів для друкування книжок. Одна крамниця в Києві, один АТБ, кількість пластику в ньому, він це просто компенсує на 10 років вперед. Можемо говорити про те, щоб переставати друкувати паперові книжки, коли зникне весь пластик, всі атомні станції. Все, от давайте розбиратися по рівні ризику. Поступово доходити до книжок, і книжки тут будуть паперові на якомусь просто 365-му місці.
Скажи, ядро вашої аудиторії, воно все ж таки у франківську чи по всій Україні?
О, ні, по всій Україні. Ми зрештою, ніколи не орієнтувалися на аудиторію одного міста. Я тобі можу сказати, що з тої статистики, яку ми маємо, найбільше читають саме в Києві. Угу. Я думаю, що це і за рахунок масштабу міста, за рахунок того, що місто постійно, як столиця, воно постійно працює на стягування цього найкращого інтелекту країни, і який тут акумулюється, і очевидно, а оскільки наші книжки розраховані саме на цей найкращий інтелект, то ось найкраще Волонське продається в Києві, але це взагалі дуже характерно, і багато інших видавництв, які працюють в схожій ніші, теж найкраще продаються у Франківську. Це таке з розмов за кулісами.
Я зрозуміла. Слухай, а у 2017 році ти створив ще одне видавництво «Цивілізація». Чим воно відрізняється від бібліотеки?
Ну, воно абсолютно панківське, бо у Вавилонській бібліотеці у мене є мої фінансові партнери, з якими ми радимося щодо кожного важливого кроку, який відбувається у видавництві. У нас є бізнес-план, у нас є фінансові зобов'язання, а в мене так чи інакше виникає дуже багато якихось божевільних ідей, які не мають комерційної складової, які не цікаво робити в межах, наприклад, моїм партнерам це не цікаво в межах видавництва робити, але дуже хочеться, або в мене виникає, або в моїх друзів, які приходять до мене з ідеями і кажуть, слухай, а давай можна зробити от якусь таку річ. І щоб не змішувати одне з іншим, я заснував видавництво «Цивілізація», такий видавничий проєкт, в якому роблю книжки, проєкти літературні тільки в тих випадках, коли виникає якась така необхідність, виникає ідея, і вона туди пасує. Першим проєктом у нас був мультимедійний Джекомо Джойс. Це ідею цього проєкту запропонував мій товариш Олександр Проценко, з яким ми вже досить давно товаришуємо. Він казав, слухай, мені просто для диплому потрібно зробити сайт з літературним текстом, але я не хочу це робити на полицю, не хочу це робити тільки для оцінки. Давай ми зробимо це як таку публічну штуку, яку публічний сайт, який зможуть читати інші. Так ми зробили цього Джакому Джойса. Ми, це новела оповідання Джеймса Джойса, який наново переклали українською. Саша зробив анімований сайт.
Тобто це фактично мультфільм чи що?
Ні-ні-ні, це мультимедійний проєкт, це сайт, ти заходиш на нього. Автоматично починає грати музичний супровід, створений спеціально для цього тексту. І там от, коли в тексті, який має лише 16 сторінок, якщо його от роздруковувати, то коли є певна напруга, то вона з'являється і в цьому музичному супровіді. І крім того, є такі анімовані частини, там малюнки, які рухаються, і вони відповідають настрою і характеру тексту.
Нещодавно якраз «Цивілізація» за підтримки Гауди Полоні видала альманах «Моно». Можеш розказати, що це за проєкт такий, бо я читала, що там дуже багато відомих українських письменників взяли участь.
Так, насправді не так нещодавно, це вже 2 роки, як з'явився альманах. Так, це було у 2019-му, а почав я працювати над ним у 2015-му, коли був стипендіатом Гауди Полоні і мешкав у Варшаві. І його тема – це погранична література. Просто так склалося на цій території, що геополітично, що кордони були пластичними протягом 20-го століття, так? І є дуже багато іноземних письменників, які народилися на території України сьогоднішньої. Поляки, австрійці, ізраїльтяни і вірмени, багато інших. І дуже було цікаво подосліджувати оцю тему ідентичності. Бруно Шульц, польський єврей, який народився і все життя прожив на тій території, яка сьогодні є Україною, в його оточенні, ну, в місті, в якому він жив, було дуже багато українців, і от цікаво це спостерігати через його творчість. І в цих розмовах про цих письменників, які народилися на міжкордоні, я говорив з перекладачами, які перекладали їх на українську мову, а так от перша трійка авторів, про яких я говорив, це Зигмунд Гаупт, Станіслав Вінсенс і Бруно Шульц. І цим авторам пощастило з перекладачами, як ти тут зауважила, там і Юрій Андрухович, і Тарас Прохасько, Тарас Возняк, Андрій Шкраб'юк, Андрій Павлишин, Віра Маньок. Ну, просто full house.
Кращі з кращих.
Так, кращі з кращих. І з ними було неймовірно цікаво поговорити про цю тему прикордоння, пограниччя, оцього культурного коду, що нас єднає на цьому субконтиненті Східної Європи. І насправді оці розмови про письменників, вони вже самі перетворювалися в якісь такі детективні історії. Ідея проєкту ще полягає в тому, що я кожному з перекладачів ставлю одні й ті самі запитання, але ми індивідуально з ними проводимо ці бесіди, і вони от коли ці всі інтерв'ю опиняються під одною обкладинкою, вони раптом починають дискутувати між собою, сперечатися, погоджуватися, самозаперечуватися. Ну, отак, це класно читається. А буквально кілька тижнів тому з'явився другий номер «Моно», присвячений теж польському письменнику, який народився на території України. Це Корнель Філіпович.
Ну, з попереднім нещодавно я помилилася, а з цим нещодавно я буду права, бо я читала, що нещодавно ти випустив власну збірку прози,
так,
«Солодке життя», і скажи, як тобі взагалі почуватися ніби по цей бік барикад, чи по той, я не знаю, як це сказати, і які взагалі нові відчуття ти відчуваєш у зв'язку з цим, бо раніше ж ти фактично подавав чужі роботи, а тепер свою?
Так, це неймовірно важливий крок для мене, до якого я йшов багато років. Над цією збіркою, над «Солодким життям» я працював 6 років, починаючи з 2015-го. Я її почав писати теж у Варшаві, коли був на Гауди Полоні. І це хвилююче відчуття. Я дуже задоволений тим, як все вийшло, як вибудувалися ці історії, який в них настрій, який характер, яке враження вони справляють. Я дуже задоволений книжкою. Це була надзвичайна співпраця з видавництвом «Меридіан Черновіць», яке я теж тепер називаю «моє видавництво». Тобто я вже багато про які видавництва кажу «моє». І там надзвичайна команда. Мені от неймовірно пощастило з редактором. Юрій Андрухович був редактором цієї книжки. І ти запитала про нові, дивні і несподівані відчуття, які виникають mm-hmm. разом з цим. Ти знаєш, коли готуєш книжку, і от я вже давно працюю в цій літературній сфері, і можна собі спрогнозувати якісь, змоделювати ті чи інші ситуації, які будуть виникати, але разом з тим, я там, як ти будеш давати інтерв'ю, як буде виглядати автограф-сесія. Але найнесподіванішим для мене було, коли я зайшов, якось я зайшов в потяг, і я побачив, що сидить людина, яка читає мою книжку. І я пам'ятаю це от відчуття, яке накрило зверху, воно було неймовірно приємне, і це те, чого я ніколи не моделював. А от як мені буде, коли я буду кудись заходити і бачити, що хтось незнайомий мені читає мою книжку? Це дуже приємно.
А чому видали у Меридіані, а не в себе? От мені цікаво.
О, ти знаєш, ну, у мене є формальна відповідь на це. Формальна така, що видавництво... І «Цивілізація», і «Вавилонська бібліотека», вони працюють виключно з перекладною літературою і не працюють з українською. Але неформальна відповідь, а така чесна і правдива, мені хотілося побути автором і не бути менеджером. Угу. І ось тут я віддаю ці менеджерські функції, вони, наче як делеговані видавництву «Меридіан Черновиць», яке мене запросило видати у них книжку. І це неймовірно приємно почуватися просто таким автором, коли мене от бавлять, коли мені організовують події, коли мені комунікують, пишуть для мене прес-релізи, і це не я роблю. І оця можливість побути автором, вона неймовірно солодка, і вона мені дуже подобається.
Ну що ж, на останок нашої розмови я тебе хочу запитати, яких, на твою думку, книжок ще не вистачає Україні?
О-о-о. Ти знаєш, з кожним роком це запитання, на це запитання стає все складніше відповідати, mm-hmm. тому що кожного року з'являється дуже багато нових книжок, яких бракувало, але ось тепер вони є. Зрештою, я сам у Вавилонській бібліотеці працюю над тим, щоб це відбувалося. Але попри те, що динаміка перекладу, видання перекладної літератури збільшується, нам ще дуже багато до якогось навіть мінімуму. Є десятки і сотні авторів, яких треба видавати все більше і більше. Так, наприклад, Джон Фалс у нас не весь перекладений, не весь виданий. Вільям Голдінг. Ми взагалі лише почали з ним працювати, скільки в нього колосальних текстів. Ще не весь Воннегут, не весь Генріх Бель. Ну, от просто сотні авторів, з якими варто працювати. І це, не рахуючи того, що щороку з'являється колосальна кількість нових письменників, нових книжок, які говорять про актуальні теми, які цікаво читати, і непочатий край, і, здається, кінця цьому не буде. Але в цьому і кайф, в цьому і цікавість.
Що ж, дуже дякую тобі за цю розмову. Це був Роман Малиновський. Дякую тобі.
Все, я дуже дякую тобі.
А я Аня Білоус. Це подкаст «Міста і люди», який виходить на DTF Magazine за підтримки інноваційного партнера міського життя «Віза».